turar ekan. Har yigitni yolg'iz do'sti, ey faqat ota bo'lar ekan. Yiqilganda yonida u qanot bo'lib turar ekan.
Allohu akbar. Endi uy sal kichkinaroq. Mundoq kirsa mundoq burila olmaydi. Dasturxonchani sop qo'ygansiz-da, dasturxonni. Mayli, mayli, mayli. Men bu kalkulyatorni qaraylik kichkinaligini. Mayli, mayli, mayli. Xullas, men nima demoqchiman, aka? Sizning bog'ingizda bir gulingiz bor ekan. Ha, bizning uyimizda je bulbul deyolmayman-u, shu muchchamiz bor.
Assalomu alaykum.
Ke qizim.
Va alaykum assalom. Yashang. Bu bog'izdagi gulingizmi shu?
Ha qizim.
Voy voy, aylanib ketdi, aylanib ketdi. Asal qizim, asal qizim. Choy, choy ichmasdimi? Bunaqa qanaqa choy bu qizim?
Ha.
Ko'k choy.
Ko'k choy.
Shu, ko'k choy.
Choy deb yuribsizlar-da. Mayli, shunaqa choy ichsin. Mayli, mayli, mayli. Tushib turing, turinglar.
Ha. Shunaqa ketdi.
Mayli, 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 mayli.
Bora qoling qizim.
Takisto men nima demoqchiman? Sizni bog'izda mana ko'rdik, gulingiz bor ekan. Shu gulingizga shu muchchamizni mundoq qilib qo'shib qo'ysak demoqchi edim. Sovchi bo'lib keldik, sovchi.
Sovchi deng.
Agar mayli desiz, Mercedes zavodimmi? Qizingizning nomiga o'tkazib qo'yaman. Man u qarab qolgansiz demoqchi emasman. O'tkazib yuboraman shunda. To'rtta zavodlarim. Bittasi Germaniyada, bittasi Keniyada, bittasi Zimbabveda, bittasi Qoraqalpog'istonda.
Nikoh qayerda bo'ladi?
Mayli desiz, aka. Nikohi Yakkasaroy yo Farovonda. Yo'q, yo'q. Menga qarang. Nyu-Yorkka Manhattanida Joy Zaza degan italyanski restorani bor. 50 ming ta odam chaqiramiz, unaqa ko'p kerak emas unaqa. 50 ming yetadi, yetadi. Hop, Eric Clapton bo'ladi dejur, Michael Bolton bo'ladi dejur. Ke, kelganu, juda popularli bola bor. Haligi meni Mr. Medali, Sir Medali, janob Russell, Russell. Russell Crowe kim?
Qoraqalpog'istondan.
Aynan o'sha yigit. Ana o'shani mehmon qilib o'tkazib qo'yamiz. Ajal yetmasin. Ajal yetmasin shu bola. O'tkazib qo'yamiz. Mehmon qilib taxt qo'yib qo'yamiz. Qalay? Qalay, yaxshimi? Bunaqada nima qilamiz? Rozimisiz?
Ha? Qiziq odam.
Ha, nimasini endi? Demak, rozisiz, tushundim. Iloho amin. Qani to'ylar muborak bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Sog' bo'ling.